Vsi nosimo prtljago, zaradi katere ne moremo resnično zaživeti v sedanjosti. Skoraj tretjina naših misli je negativne narave. Če odgovornost za svojo nesrečo valite na druge, niste za nič odgovorni vi in ste vedno lahko v vlogi nemočne žrtve.
Le kdo si ne želi postati srečnejši? Psihoterapevt, nekdani vodja kliničnega oddelka za duševno zdravje pri britanski državni zdravstveni službi Owen O'Kane trdi, da ste lahko 10-krat srečnejši in pot opiše v istoimenski knjigi. Prevzemite odgovornost in se ne izgovarjajte na druge, pravi, in nam ponuja tudi nekaj najnovejših orodij in tehnik, kako vzeti vajeti v svoje roke in se premakniti z mrtve točke. Prisluhnite nekaj odlomkom iz knjige z naslovom 10-krat srečnejši, ki jo je napisal Owen O'Kane.
Vsi nosimo prtljago, zaradi katere ne moremo resnično zaživeti v sedanjosti. V njej je lahko nasilje v družini, ustrahovanje v otroštvu, revščina, stiske, zlorabe, zavrnitve. Seznam je neskončen in njihov učinek prav tako. Težav pa nam ne povzročajo le dogodki, temveč tudi pravila in prepričanja, ki smo se jih naučili iz preteklosti, zaradi katerih včasih obtičimo. Za nekatere je to lahko podobno življenju v togem, prisilnem jopiču. Mnogi se zato soočajo z občutkom, da so ujeti v preteklosti in ne vedo, kako se osvoboditi. Žal ne obstaja čarobna paličica, ki bi vas osvobodila te preteklosti. Tudi ni nobene mantre, ki bi jo lahko ponovili tolikokrat, da bi razblinila vaše težave. Če se ne boste soočili s svojo preteklostjo, ogrožate svojo srečo v prihodnosti. Pred kratkim me je obiskal klient, ki je imel zelo toga pravila in prepričanja, kako biti dober človek. Nekega dne je med terapijo bruhnil v smeh, ko sem omenil, da bi se tega še celo mati Terezija težko držala. 8 ur dnevno je delal kot negovalec, 5 dni v tednu je pomagal v javni kuhinji in pel v cerkvenem pevskem zboru. Verjel je, da mora vedno pomagati ljudem in postavljati sebe na drugo mesto. Če tega ni storil, po svojih merilih ni bil dober človek. Najbrž ne boste presenečeni, če vam povem, da je na terapijo prišel zaradi izčrpanosti, razočaranosti in neizpolnjenosti. Izhajal je iz prepričanja, da mora, če želi biti dober človek, ves čas pomagati drugim. Toda to ni bilo vzdržno. S časoma se je moral naučiti, da je dovolj dober, tudi če se ne ukvarja z vsemi naštetimi dejavnostmi. Za marsikoga bi bilo zdravilno ogledati si svoje napisana pravila in jih spremeniti iz moram biti popoln v, na primer, ni mi treba biti popoln ves čas. Ali pa nikogar ne smem razočarati v včasih je prav reči ne. Brez dvoma vam bo večkrat spodletelo in se boste želeli vrniti k znanim vzorcem. A ostanite osredotočeni na svobodo in miselno prilagodljivost, ki jo boste sčasoma dosegli. S tem si dajte priložnost, da popravite stara pravila in poskrbite, da bodo nova delovala vam v prid.
Sol in luč.
Nevroznanstvene raziskave kažejo, da nas na dan prešine med 60 do 80 tisoč misli in nekatere študije kažejo, da je kar 60 do 70 odstotkov teh misli negativne narave. Če so nam te bojazljive in zaščitniške misli v času neandertalcev bile v korist, ker so nas obvarovale pred plenilci, pa je dan danes težava v tem, da smo se kot vrsta razvili in jih ne potrebujemo več. Ne potrebujemo jih, da bi zaščitili sebe. Večina naših misli je namreč samodejnih in so tesno povezane z življenjskimi izkušnjami, kulturo, pravili, prepričanji in nagnjenji. Tako se v nevronskih poteh razvijajo miselni vzorci. Preprosto povedano, pogosto oblikujemo načine razmišljanja, ki nam preidejo v navado, čeprav niso nujno koristni. Nekoristni miselni vzorci so naslednji. Če upoštevate in sodelujete z mislimi, ki vam pravijo, da nečesa ne boste zmogli, potem v življenju ne boste tvegali. Če prisluhnete mislim, ki vam pravijo, da niste dovolj dobri, boste to miselnost prenesli na svet in ljudi okoli sebe. Če resno jemljete misli, da se vam nikoli ne zgodi nič dobrega, boste prezrli vse pozitivne in vesele dogodke, ki se bodo dejansko zgodili. Če poslušate misli, ki vam pravijo, da je vse narobe, se boste večino časa tako tudi počutili. In če upoštevate misli, ki vam govorijo, da mora biti tako in nič drugače, postanete togi in neprilagodljivi, kar bo zelo neprijetno na dolgi rok. Večina teh negativnih načinov razmišljanja so le miselni vzorci, ne dejstva. Vaše misli so misli, ne dejstva. Izziv je v tem, kako se boste odločili opredeliti se do svojih misli. Če verjamete, da so popolnoma resnične in uklesane v kamen, se pripravite na težko in nesrečno življenje. Šele ko se odločite, da ne boste verjeli vsemu, kar vam prigovarja um, in ko spoznate, kaj lahko opustite, boste resnično dojeli, kaj pomeni biti svoboden. Prepoznajte nezdravo misel. Nezdrav miselni vzorec je podoben gostu, ki skuša pridobiti vašo pozornost. Če ga prezrete ali odrinete, se bo vračal, dokler se mu ne posvetite. Svojemu umu pokažite, da ste ga opazili in da razumete, kaj vam želi povedati. S tem boste prevzeli krmilo in presekali stare vzorce. Umaknite se na varno. Ko se vam po glavi podijo negativne oziroma nekoristne misli, se lahko odločite, do katere mere jih boste upoštevali. Saj se spomnite, samo misli so, ne dejstva. Preučite dokaze. Včasih lahko um ustvari nekaj težkega materiala, ki ga moramo prebaviti. Naprimer, da smo nič vredni, da smo zgube, grdi ali da smo neumni. Če boste umu prisluhnili in se ukvarjali s temi mislimi, se morate vprašati, ali te trditve držijo in kakšni so dokazi zanje. In opustite nekoristne misli. Nekoristne misli so pogosto izjemno močne in se pojavijo kot strela z jasnega. Včasih se jim je skoraj nemogoče upreti. Uravnotežen življenjski slog, zdrava prehrana, gibanje ter ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem so vam pri tem lahko v veliko pomoč. Odpuščanje je beseda, ki se pogosto pojavlja izven konteksta na nekoristen in nejasen način. V smislu obžalovanja pa nanjo ne smemo pozabiti. Če si ne morete odpustiti za pretekla dejanja, vas bo trpljenje spremljalo še naprej. Odpuščanje mora priti iz vaše srži in le vi veste, kaj je potrebno, da boste tega zmožni. Verjamem, da boste nagonsko vedeli, kako si odpustiti. Svetujem vam le, da si vedno izkažete sočutje. Poskusite razmisliti, kako bi ravnali s človekom, ki trpi, in to uporabite pri sebi. Ni pomembno, kako si boste odpustili, temveč, da se za to odločite. Kako sami prispevate k svoji nesreči? Moj odgovor je, da veliko bolj, kot si mislite. Sam sem spoznal, da mi je bilo krivdo za svojo nesrečo veliko lažje pripisati preteklim težavam, negativnim izkušnjam in zavrnitvam, kot pa temu, kako sem razmišljal in se obnašal v določenem trenutku. Če sem odgovornost za svojo nesrečo prevalil na izkušnje zunaj sebe, mi je ni bilo treba prevzeti. Vedno je bil kriv nekdo drug ali nekaj drugega, nikoli jaz. Skozi življenje sem taval kot nemočna žrtev. Zakaj se ne bi smel občasno predati samo pomilovanju? Odgovor je preprost, ker sem zaradi tega obtičal in me je omejevalo. Nisem imel dovolj čustvenega upogleda ali znanja, da bi to prepoznal. Ugotovil sem, da je moja sreča moja odgovornost. Bolj ko prelagamo krivdo, večja je verjetnost, da bo vse ostalo po starem. Bolj ko prevzemam odgovornost, bolj se počutim opolnomočenega. Razumem, da je to težko slišati, vendar ste prav vi tisti, ki imate rešitev za premik z mrtve točke. Vi ste tisti, ki morate prevzeti pobudo. V trenutku trpljenja se pojavi trenutek izbire. Lahko se izvijete iz udobne tople postelje prelaganja krivde in se odločite za nov začetek. Ali pa ostanete tam, kjer ste. Zakaj prelagamo krivdo na druge ljudi in okoliščine, ter ne prevzamemo odgovornosti za svojo srečo? Ker težko sprejmemo resnico, dejstva. Težava je v tem, da prelaganje krivde ničesar ne reši, tudi če je to upravičeno, saj morate na neki točki sprejeti resnico. Preteklosti ne morete spremeniti ali izbrisati. Sprejemanje ne pomeni, da je prav ali pošteno, da se vam je to zgodilo, temveč, da ste se pripravljeni sprijazniti s svojim življenjem takšnim, kot je. Če že dlje časa krivite druge ali svojo smolo za določen dogodek, če vas to ovira pri prevzemanju odgovornosti in vam onemogoča, da bi napredovali, je morda naposled napočil čas, da sprejmete resnico. To je vaše življenje in dolžni ste si dovoliti, da ga zaživite.
Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Desetkrat srečnejši, ki jo je napisal Owen O'Kane in je izšla pri založbi Učila. Brala sva Blaž Lesnik in Tadej Sadar, ki sem oddajo Sol in luč tudi pripravil.